Pozrime sa na jedno podobenstvo v písme Matúš 25. kapitola. Ste hladní po Božom slove? Nadiem sa, že áno. Moja manželka je, ste hladní po Božom slove? Aleluja. Okay. Máme tu jedno svedectvo, ale dovolím si ho zanechať na budúcu nedeľu, aby sme ho mohli s radosťou prečítať. Ale poďme sa pozrieť do Matúša 25. kapitoly a chcem vás požehnať vyučením z tohto podobenstva. Matúš 25. kapitola. Alebo chcete počuť svedectvo? OK. Ďakujem Bohu za hojnosť a veľkú dobrotu. Jeden z ľudí bezdomova našiel iPhone 4. Rozmýšľali sme, čo s tým, potom sme hľadali spôsob, ako ho vrátiť. Môj syn Marko našiel mail na kolegu pána, ktorý vlastnil telefón, napísal mail a za 2 týždne sa ozval pán, vlastník mobilu. Stretli sme sa a on chcel dať Markovi odmenu, hru na PlayStation. Ja som mu povedala, že on už sa nehrá takéto hry. Tak sme premýšľali, že čo ďalej. A mňa napadlo, že potrebujem pre ubytovňu hygienu a drogériu. Za týždeň mi sekretárka pána riaditeľa, majiteľa dopravnej firmy doniesla za odmenu za telefón plné auto drogérie a hygieny. Boh má cit pre obrovskú hojnosť. Ďakujem Bohu. Aleluja. Amen. Amen. Takže poďme sa pozrieť do Matúša 25. kapitoly a chcel by som hovoriť o tomto podobenstve o 10 pannách, o podobenstve, ktoré hovorí o posledných časoch. A chcel by som hovoriť o tom, ako nabrať dostatok oleja alebo hojnosť oleja na posledné časy. Môžeš to povedať svojmu susedovi na pozbudenie, naber dostatok oleja pre posledné časy. Isto poznáte to podobenstvo mnohí z vás, kde je 10 panien, 5 bolo múdrych, 5 bolo bláznivých. A tie, ktoré boli múdre, jeden preklad hovorí, že vzali extra oleja, alebo vzali nielen dostatok, ale vzali hojnosť oleja, viac ako bolo treba. My veríme, že toto podobenstvo je podobenstvom o posledných časoch, kdekoľvek sa hovorí o polnoci, tak je to častokrát symbol posledných čias, to je vo verši 6, 25. kapitole, ale o polnoci povstal krik, hľa, ženích ide, vidíte mu v ústrety. My veríme, že toto podobenstvo je nadčasové, ale nadovšetko hovorí práve o posledných časoch, v ktorých sa nachádzame, ak ste nevedeli. Sme v poslednej minúte alebo sekunde, poslednej minúty, poslednej hodiny, posledný čas. A čoskoro sa Ježiš vráti. Už len málo, máličko a ten, ktorý má prísť, príde a nebude meškať. Možno si povieš, pastor, už to kážete dlho. Vieš, keď povie Ježiš skoro, tak to nie je úplne to isté, ako keď my povieme skoro. Ale apoštol Pavol, apoštol Ján boli presvedčení o tom, že Ježiš sa vráti skoro. Dokonca apoštol Pavol hovoril, že pre ťažkosť terajšieho času možno nie je zlé zamyslieť sa nad tým, že neženiť sa. Lebo bude prenasledovanie, lebo budú zlé časy. Ježiš sa skoro vráti. Ale 2000 rokov sa ešte nevrátil, ale bratia, sestry, jedného dňa sa vráti. Jedného dňa. A je veľmi možné, že to je práve naša generácia, ktorá jeho príchod zažije. Nevieme to povedať presne, lebo neznáme ani dňa, ani hodiny. Ale vieme, že sa odohráva toľko prorockých naplnení v posledných časoch, toľko presných predpovedí zo starého i z nového zákona sa stávajú realitou za našich dní alebo pred našimi očami, že ten deň je veľmi blízko. Ten deň je veľmi blízko. ako to hovorím, cítim prorocké ostrie na tom. Ten deň je veľmi blízko, bratia a sestry. My nevieme presne, kedy to bude, ale naša generácia by mohla byť tou generáciou, ktorá zažije príchod Pána. Naša generácia by mohla byť tou generáciou, ktorá fyzicky uvidí kráľa, ktorý prichádza na oblaku slávy a razom v okamihu budeme premenení a tak budeme vychvátení a budeme naveky s Pánom. Je veľmi možné, že naša generácia má túto obrovskú zodpovednosť a zároveň privilegium zažiť príchod Pána Ježiša Krista na túto zem. A toto podobenstvo nás učí o tom, ako sa dobre prihotoviť na ten deň, aby sme to neminuli. Preto dvíhame ruky vysoko, aby keď príde Pán, aby sme boli prví. Halelúja. Aby nás vychvátil z tejto zeme. Kto z vás sa teší na nebo? Tam bude lepšie, ako je to na zemi. Keby bolo na mne, apoštol Pavol povedal, keby som si mohol vybrať, idem domov. Kto z vás, keby si mohol vybrať, ide radšej domov. Zanecháme dlžoby, hypotéky, aleluja. Zanecháme všetky starosti. Ideme domov, do slávy. Ale viete, Pavol povedal, ešte je potrebnejšie, aby som zostal kvôli vám. A tak ti chcem povedať, že ty a ja ešte máme prácu na tejto zemi a bolo by veľmi egoistické odísť z tejto zeme, prv než naplníme všetko, čo nás Boh povolal naplniť. Túžime ísť za Pánom, túžime byť, to je to slávne Maranatá, Pane, príď, príď skoro. Ak to nemáš vo svojom srdci, tak možno potrebuješ spasenie. Halleluja. Pane, príď skoro, kto z vás povie spolu so mnou, Pane, príď skoro. To je túžba nášho srdca. To bola túžba prvej cirkvi. To bolo zvolanie Maranatá, Pane, príď skoro. Duch a nevesta hovoria, Pane, príď. Boží duch a nevesta sú v jednote. A túžime potom tak, ako Boží duch, tak aj my, aby Pán sa vrátil čo najskôr na túto zem. A ustanovil nebeské kráľovstvo. Ale v tomto podobenstve nás Pán učí, tak poďme si ho prečítať, aby sme našli jeho učenie o posledných časoch. Od 1. verša 25. kapitoly. Vtedy bude podobné nebeské kráľovstvo 10 pannám, ktoré vzali svoje lampy a vyšli v ústretí ženichovi. Ale 5 z nich bolo rozumných a 5 bláznivých. Bláznivé vezmúc svoje lampy nevzali so sebou oleja, ale rozumné vzali oleja vo svojich nádobách so svojimi lampami. A keď neprichádzal ženich, podriemali všetky a pospali. Počiarkni si, zapíš si, všimni si, nepospali len bláznivé. Pospali všetky. Aj rozumné pospali. Potom ich ocení za hojnosť oleja, ale to, že podriemali všetky, nebola správna pozícia očakávania. Vo verši 6. Ale o polnoci povstal krik. Hľa, ženich ide. Ako opakujem, polnoc symbolizuje posledné časy, príchod Pána. Vidíte mu v ústretí. Vtedy vstali všetky tie panny a ozdobili svoje lampy. A bláznivé povedali rozumným, dajte nám zo svojho oleja, lebo naše lampy hasnú. Ale rozumné odpovedali a riekli, aby snáď nebolo pre nás i pre vás málo, chodte radšej k predavačom, kúpte si. A keď odišli kúpiť, prišiel ženich a tí, ktorí boli hotové, vošli s ním na svadbu a zavreli sa dvere. Potom nakoniec prišli aj tie ostatné panny, to znamená, že pravdepodobne to boli veriaci. To panenstvo označuje to, že patrili niekde do Božieho ľudu. Pravdepodobne boli rovnako pripravené alebo rovnako pozvané na svadbu Baránkovu. Pane, otvor nám. Ale on odpovedal a riekol, amen vám hovorím. Kto z vás vie, čo znamená amen? Isto, iste vám hovorím. Všetko, čo povedal Pán, je pravda, ale ak hovorí amen, tak je to ako keby počiarknuté, zboldované, italikované. Je to isto, iste vám hovorím, neznám vás, bdejte teda, lebo neviete ani dňa, ani hodiny, kedy príde Syn človeka. Kto z vás mal niekedy strach z tohto podobenstva, že ty budeš tá bláznivá panna? Teraz, každé podobenstvo chce zdôrazniť určité pravdy. Nemôžeš zobrať podobenstvo a vyťahnuť z toho všetky paralely, pretože podobenstvo nie je na to, aby bolo učením, nie je na to, aby, lebo z tohto by vyzeral, že 50% cirkvi bude na tom dobre a 50% na tom bude zle, ale toto podobenstvo neučí o percente cirkvi, ktorá bude OK, a o percente, ktorá nebude OK. Každé podobenstvo krýva, pokiaľ by si chcel zobrať z neho úplne všetko, pretože to podobenstvo bolo povedané väčšinou len s jedným alebo s dvoma hlavnými motivmi a zámermi a nakreslilo pozadie, aby nám pomohlo tej zámery pochopiť. Zámerom tohto podobenstva, zakriž haleluja, bratia, sestri, zakriž haleluja, zámerom tohto podobenstva je jedna vec. A to je ten verš 13, kde Ježiš povedal, bdejte teda, lebo neznáte ani dňa, ani hodiny, kedy príde syn človeka. Zámerom toho podobenstva je, aby cirkev bola bdela. To je hlavné posolstvo podobenstva o 10 pannách, aby si nepospal, aby si si duchovne nezdriemol. Raz sme mali jedného spoluslužobníka, ktorý prišiel za nami a povedal, bratia, potrebujem si dať na 3 mesiace pauzu od cirkvi. My sme hovorili, bratu, to asi nebude úplne správne, ale mám tu aj niektorých bratov zo Srbska, insistoval na tom, to môže byť po srbsky, či nie? To je slovenská srbština asi. Insistoval, že povedal, že to je určite od pána, tak to je, tak išiel 12 rokov bol mimo cirkvi. A vďaka pánovi potom slávne sa navrátil naspäť a dnes slúži pánovi celým svojim srdcom. Nemôžeš si vziať dovolenku od pána, môžeš si odpočinúť v pánovi, ale nie od pána. Aj teraz počas dovoleniek, ak si odpočíváš, tak nie od pána, odpočívaj v pánovi, odpočívaj s pánom. Nepodriem, nepospí, nezadriem na vavrínoch včerajších víťazstiev. Niekto raz krásne povedal, že včerajší oheň je dnešný popol. Nemôžeš žiť zo včerajšieho ohňa, lebo dnes je to popol. Ďaká Bohu za včerajší oheň. Boh má pre teba nový olej, nový oheň, čerstvý zápal, čerstvé zjavenia, čerstvú milosť na každý jeden deň až do jeho príchodu. Halelúja. O, ja som dnes rozhodnutý zobudiť túto cirkev. Halelúja. Dneska nepospíš, nepodriemeš. Halelúja. Aj tie rozumné pány podriemali a pospali. To je veľmi zaujímavé, som to nikdy nevidel, ale som myslel, že len tie bláznivé boli bláznivé. Ale aj tie rozumné, ktoré mali lampy, ktoré mali hojnosť oleja, ale dlho ženy ich neprichádza. Dlho sa nič nedel. A prišla polnoc, prišla temnota, tak to býva v posledný čas. Prídu tlaky, ktoré sú nad mieru bežných tlakov. Prídu prenasledovania, prídu pohoršenia, ktoré svedčia polnoci posledných čias. Preto som povedal, že máme jedno obrovské privilégium a zároveň zodpovednosť, že sme možno generáciou posledných čias. Pretože sme postavení, aby sme uvideli nášho pána tvárov tvár a zároveň sme stvorení tak, aby sme obstáli pravdepodobne v najväčších tlakoch histórie. Môžete sa usmiať na mňa? Si skonštruovaný, aby si obstál v polnoci posledných čias. Ale daj pozor, aby si nepodriemal, aby si nepospal, lebo to poučenie z podobenstva je na prvom mieste, bdejte. Neviete ani dňa, ani hodiny, kedy príde syn človeka, preto buďte pripravení. Žite tak, aby ste ho mohli privítať, kedykoľvek by prišiel. Tak ako prvý príchod, ktorý bol prorokovaný, predpovedaný po stáročia. Celé písmo bolo popredkávané zasľúbeniami o príchode. A mnohým sa zdalo, že váha s tým príchodom a že Mesiáš neprichádza, že sa nič nedie. A keď nakoniec prišiel, väčšina ho nerozpoznala, aj keď presne spĺňal predpoklady všetkých proroctiev. Tak ako prišiel prvýkrát, iste, tak sa navráti aj druhýkrát. Ježiš sa vráti po svoju nevestu a príde po nás. Verš 1. Vtedy bude podobné nebeské kráľovstvo 10 pannám, ktoré vzali svoje lampy a vyšli v ústretí ženíchovi. Povedz v ústretí ženíchovi. Tak ako nevesta chce byť pripravená v ústretí ženíchovi. Povedz, chcem byť pripravený na príchod pána. Povedz to ešte raz, chcem byť pripravený na príchod pána. Povedz to ešte raz, chcem byť pripravený na príchod pána. Naostri svoj meč. Slova Božieho. Naostri svojho ducha. na posledné časy. Nedávno som stretol jedného pastora v obchode a hovorí pastor, a ty čítaš veľa kníh však? Hovorím, áno, čítam. 6 kníh som kúpil v Uppsale. Aleluja. Väčšinu už som prečítal. Čítam, študujem, idem na konferencie, lebo chcem naostriť svojho ducha. Chcem naostriť svoj duchovný život. Aby som nepospal. Aby som nebol ten, ktorý iným kážem a sám bol nedokázaný. Aby som nebol ten, ktorý iných pozbudzuje ku chodeniu s pánom a ja sám podriemkávam na vavrínoch bývalých víťazstiev alebo prebudení. Ja chcem žiť v prebudený deň za dňom mojho života. Ja chcem žiť v prebudený dnes. Ja chcem vidieť tie najlepšie časy pre túto cirkev. Tie najlepšie časy pre tento národ. Bratia a sestry, to najlepšie je ešte stále pred nami. To najlepšie sme ešte stále nezažili. Pretože ako sa blíži polnoc, tak sa blíži vyliatie Božej slávy. Vždycky to ide ruka v ruku. Diabol nenávidí Božiu slávu. Diabol nenávidí Božiu cirkev. Diabol nenávidí kazateľov, nenávidí pastorov, nenávidí modlitebníkov, ale Boh ťa miluje. A ak je diabol proti tebe, Boh je za teba. Vďaka Bohu za ozdobené lampy, ale lampy sú na nič, pokiaľ tam nie je to oleja. V starých dobách bol knôt, ktorý bol ponolený do toho olivového oleja a tak horela lampa. Bratia a sestry, my potrebujeme ponoriť svoje životy do oleja Svätého Ducha. Ak niečo symbolizuje tento olej, tak je to osoba Svätého Ducha a jeho pomazanie. Nestačí mať ozdobené lampy, ale potrebujeme olej pomazania vo svojom živote. Jeden zo spôsobov, ako nedovoliť ospalosti, aby sa vkradla do nášho života, je byť neustále plnený Svätým Duchom. Deň za dňom. Ten verš, ktorý musíme čítať v tejto pasáži, a chcete dať si záložku do Matúša 25, aby sme sa tam mohli vrátiť, ale verš, ktorý chcem čítať z Nového zákona v Efežanoch v 5. kapitole, ten nemôžeme minúť. A o ňom chcem dnes hovoriť, tak ako sme čítali, že tie panny si potrebovali zobrať hojnosť oleja alebo extra oleja do svojich nádob. Tie bláznivé panny mali ozdobené lampy. Všetko vyzeralo dobre. Možno ešte chodili do zhromaždenia. Možno ešte sa modlievali Otčenáš. Ale nemali oleja vo svojej lampe. A tá polnoc bola tak mocná, lebo tá tma bola taká majestátna, že ich málo oleja neobstálo a ich lampy zhasli. Tak v Efežanoch v 5. kapitole čítame, môžeme čítať od verša 15. Preklad funguje? English is working? Ak niekto počúva? Works? Hovorím rýchlo? Stíhajú? Nestíhajú? Nevadí. Halo. Idem pomalšie. Efežanom 5. kapitola od verša 15. Teda hľadte, ako by ste sa správne chovali, nie ako nemúdri, ale ako múdri. Vykupujúci čas, lebo dni sú zlé. Jeden preklad hovorí, aby ste vyťažili z každej chvíľky maximum. Kúpil som knižku Tommyho Barneta, ktorá sa volá, neviem to preložiť úplne presne, ako vykupovať každú polhodinu života. On si rozdieluje život na polhodiny. A hovorí, že polhodina života môže rozhodnúť o mnohých veciach, o mnohých snoch, o mnohých plánoch. Mnoho ľudí považuje pol hodinu za niečo, čo utečie, za niečo, čo je zbytočné, za niečo, čo nestojí za zváženie. Ale hovorí, pol hodina môže zmeniť tvoj život. Vyťaž z každej chvíľky maximum. Verš 16 hovorí, jeden príklad. Vyťaž z každej chvíľky maximum. Vykupuj čas, lebo dni sú zlé. Preto nebuďte nerozumní, ale rozumejúci, čo je vôľa pánova. A neopíjajte sa vínom, v ktorom je prostopáš, ale buďte plnení duchom. Ak sme hovorili o tom oleji do našich lám, ako o pomazaní a osobe Svätého Ducha, tak tu čítame takú paralelu, že namiesto toho, aby ste zostávali v tom starom spôsobe žitia, čo je tu charakterizované opíjaním sa vínom, v ktorom je prostopáš, tak dáva paralelu namiesto toho, sa plňte neustále Duchom Svätým. Bratia a sestry, dnes sa chceme plniť Duchom Svätým. Povedz haleluja na to. Ten slovesný vid, alebo ten čas, ktorý je použitý, je naozaj nie jednorázovo sa naplniť Svätým Duchom, ale kontinuálne buďte plnení Duchom Svätým. Haleluja. Kontinuálne buďte plnení Duchom Svätým. Mali sme jednu kázeň na konferencii od Jentezena Franklina, fantastické posolstvo, kedy hovoril o tom, ako je dobré, keď si opitý v Duchu Svätom. Že najlepší spôsob, ako sa vyhnúť tomu, že si len trošku chytený, je, že si totálne opitý. Tak to neviem, kto pochopil toto. Mnoho kresťanov je len trošku chytených, ale to najlepšie, čo môžeš urobiť, je, že si tak opitý v Duchu Svätom, že si absolútne imúnny voči tomu, aby si bol iba chytený. Neustále sa opíjajte, buďte plnení Duchom Svätým. Bratia a sestri, aké to kážem, tak ja viem, o čom hovorím, pretože v starom živote nepoďme ďalej. Ale písmo hovorí, ak to môžeme povedať, podobne ako ste sa opíjali vínom a boli ste chytení, boli ste napojení tým sladkým opojením, tak podobne dnes sa môžete plniť Svätým Duchom, opíjať sa Svätým Duchom. Ľudia, keď sú opití, zrazu všetko je v poriadku. Zapíjajú svoj smútok alebo svoje zúfalstvo. Zrazu vidia riešenie, alebo život má pre nich zmysel. Keď sme my naplnení Duchom Svätým, rozdiel u nás je v tom, že keď sme pod vplyvom Ducha, povedz pod vplyvom Ducha, tak nevidíme veci ružovo, ale pravdivo. Opilci neradi pijú o samote. Veľmi radi vyhľadávajú spoločnosť. Takto prichádzaj do cirkvi. Nielen načerpať, ale prichádzaj dávať. Nájdi priateľov, oslov nových ľudí. Opilcov nezastaviš v rozprávaní. Keby sme boli viac splnení Duchom, viac by sme rozprávali o Kristovi. Nie preto, že musíme, ale preto, že sme toho plní. Opilci sú kamaráti s každým. Opilec nepozná cudzinca. Pre opilca sú všetci kamaráti, pre opilca je celý svet jeho priateľ. Opilci sú smelí. Nepoznajú strach. Haló? Keď som chodieval kázať na ulice, keď sme začínali túto cirkev, táto cirkev začala na uliciach. Kázali sme na uliciach, na námestiach. Boli nádherné časy. Časy smelosti, časy odvahy, časy nových dobrodružstiev, kedy sme nemali žiadne veľké starosti. Bolo nás 5,5 v cirkvi. Neboli žiadne veľké poradenstvá. Aleluja. Ľahké. A zároveň sme boli smeli na ulici. Ale viete, pamätám si, keď som chodíval na to námestie SNP, tam sme zvykli kázať, tak moje kolená sa triasli. Ľudia si mysleli, že aký som ja smelý kazateľ. Ale ja vám poviem, keď som tam išiel, niekedy ako keby fyzická stena bola proti mne, aby som nešiel kázať na ulici evanjelium. Viete, čo som ja robieval? Vždycky predtým, ako som išiel kázať na ulice, som strávil hodiny s Pánom. Ste tu, bratia, sestry, nejaké ticho? Som prišiel z Upsaly nadšený. A prišla smelosť do môjho života. Cez to, že som stretával Ježiša. Cez to, že som stretával zmrtvých stáleho kráľa. Možno poznáte to svedectvo, neviem, či je to svedectvo, ale raz som kázal na ulici, A vtedy sa zhromažďovali veľké zástupy, bez aparatúry, bez gitary. A ako som kázal Božie slovo, tak prišiel jeden starší pán, neviem, či mal dážnik v ruke alebo bakulku, a začal šermovať pred mojou tvárou takto. A niečo kričal na mňa. Ale vie, ja som bol naučený, aby som dokončil kázanie. Aleluja. Tak som kázal a vyhýbal som sa jeho úderom a dokázal som slovo, utekal som medzi našich. Odpočinul som si, vydýchol a Martin Hunčár sediac vedľa mňa hovorí, Peter, to bolo fantastické, malo to len jednu chybu. Hovorím, akú chybu? Jediná škoda bola, že ťa neudrel tou bakulou. Viete, Martin píše fantasy, viete. Už vtedy to bolo v ňom. Že by ťa udrel tou bakulou, ty by si padol na zem a začal by krv tiecť. A ty by si sa postavil a verejne by si povedal, ja ti odpúšťam. Aký vplyv by to mal na námestie? Ja som chvíľku zvažoval, či je stále mojim priateľom, alebo nie. Vieš, tá smelosť pochádza z chodenia s Pánom. Tá smelosť pochádza z toho naplnenia Duchom Svätým. Jen Tezen Franklin hovoril taký úsmenný príbeh, ako niekde v pohostinstve sa vyliala fľaša vína a to víno tieklo do štrbín parkiet, do podlahy a tam niekde dole bola malá myš, ktorá otvorila svoje ústa a to víno jej začalo kvapkať a ona sa poriadne napila. Vyšpála sa tackajúca na barový pult, narovnala sa, vystrela ramená, pozrela sa po celom bare a povedala, kde je ten kocúr? O, bratia a sestry, niekedy nám chýba smelosť. Vieš prečo? Lebo nie sme plní Svätého Ducha. Niekedy nám je zaťažko hovoriť o Kristovi, nie preto, že by sme nemali výrečnosť, ale sme nie plní Svätého Ducha. Ale ak si plný Svätého Ducha, nemôžeš si pomôcť. Si smelý. Nepoznáš nebezpečenstvo. Až je nebezpečné, ako si smelý. Halelúja. Ale Boh je s tebou. Povedz amen na to. Halelúja. Takže byť plnený Duchom Svätým je príkazom, je to niečo, čo písmo hovorí ako imperatív, aby sme sa neustále plnili Svätým Duchom. Nestačí pozerať na iných, ako sú plní Svätého Ducha. Musíš sa napiť sám. Drkni suseda a povedz, napíš sa sám. Neopieš sa tým, že budeš sledovať iných, ako sú opití. Musíš si lognúť sám. Vo verši 8 a 9 čítame, keď si chceli požičať oleja od múdrych panien, tak im povedali nie, aby nebolo pre nás málo. Choďte a nakúpte si sami. Že olej Svätého Ducha potrebuješ nakúpiť zadarmo v modlitbe. V písme sa nakupuje zadarmo v modlitbe, v strávení s Pánom. Izaiáš 55. kapitola, verš 1. Dajte to len na obrazovku. Hoj, všetci žízniví, poďte k vodám. A vy, ktorí nemáte peniazy, poďte, kupujte zbožia, jedzte, poďte, kupujte bez peniazy a bez platu víno a mlieko. Verím, že to bolo o vodách Svätého Ducha, že to bolo o vodách Božej prítomnosti. Ján 7. kapitola. Verše 37 až 39. Potom v ten veľký deň sviatku, stál Ježiš a volal, ak niekto žízni, nech príde ku mne a pije. Nenapieš sa tým, že budeš pozorovať tých, ktorí sa napili. Nenapieš sa tým, že budeš snívať o tom, ako by to bolo dobré, keby si sa napil z tej vody. Ale prídi, ak žízniš k nemu a pij. Kto verí vo mňa, ako hovorí písmo, rieky živej vody potečú z jeho vnútra. Ale to povedalo o Svätom Duchu, ktorého mali dostať uverivši v neho, lebo ešte nebolo Svätého Ducha, pretože ešte Ježiš nebol oslávený. Ale dnes tu je Svätý Duch, bratia a sestry. Dnes je vo svojej cirkvi. Dnes je v tvojej komórke, keď sa modlíš. Nezostan len chytený Duchom Svätým, ale naplňaj sa ním deň za dňom. Prídi na nedelnú bohoslužbu plný Svätého Ducha. Ak sa ti inak nedá a len sa horko ťažko dotiahneš a si rád, že si tu, si vítaný. Ale ak môžeš, prídi niekedy s tým, že si sa modlil za bohoslúžbu. Prídi ako človek, ktorý prichádza slúžiť v kráme Hospodinovom ako kňaz. Ja mám to privilégium a zodpovednosť, že každú nedeľu sem idem a ja som bol s Pánom. Nedovolím si stáť za touto kazateľnicou bez toho, že by som vedel, že Boh ku mne dal posolstvo. Mali sme Marka Ratlanda, ktorý hovoril zo zjavenia Jána z prvej kapitoly o tom, že Ježiš Kristus je vo svojej cirkvi uprostred siedmých svietnikov a prináša posolstvo ku každej cirkvi. A povedal, aké je to privilégium a zodpovednosť každého kazateľa a pastora, aby donášal skutočne posolstvo Božie do svojej cirkvi. Ale aj ty si kňaz živého Boha, nielen ja. Povedzte amen na to. Každý jeden z vás môžete prinášať niečo z Božej prítomnosti, z Božej slávy na toto miesto. Tak, aby tu Boh bol oslávený, aby tu bolo dobre Svätému Duchu, aby chvály boli také, že ty tam nech robia, čo chcú, môžu spievať falošne, krivo, ale my chválime Pána. Ľudia, povedzte amen na to. A oni ešte k tomu spievajú dobre. Ale keby akokoľvek, nestaraj sa, aké piesne povyberali, ale ty prosto chvál Pána, pretože ty nečerpáš iba z tej hudbičky, ty čerpáš z tých riek života, ktoré sú v tvojom vnútri, z toho vnútorného života s Bohom. Odtiaľ vychádzajú rieky života, halelúja. Odtiaľ vychádza tá moc Svätého Ducha z každého jedného z nás. Máme to veľké privilégium, že Svätý Duch je teraz tu na tejto zemi. Kristus, ktorý ešte kým nebol oslavený, ešte nebolo Svätého Ducha, ešte nebol daný, on bol v nebesiach ako ten štafetový bežec. A keď Ježiš vstal z mŕtvych a prišiel do nebies, tak si predali štafetový kolík a na letnice Svätý Duch zostúpil na túto zem. Ježiš sa posadil po pravici Božej v nebesiach a Svätý Duch zostúpil, bratia a sestry. A od dňa letnic Svätý Duch je vo svojej cirkvi, Svätý Duch je vo svojom ľude a ty sa môžeš opíjať, naplňať Svätým Duchom každý jeden deň svojho života. A to ti dá obrovskú odvahu v živote a dá ti to obrovskú ochranu pred hriechom. Nielen, že máš lampu ozdobenú. Nielen, že vyzeráš dobre pred bratmi a sestrami a že sa snažíš zachovať si svoje kresťanské klišé. Ale tvoja lampa je plná oleja. A nie je to zodpovednosť tvojho manžela, manželky, pastora, učiteľa v cirkvi. Je to tvoja zodpovednosť. A je to moja zodpovednosť. O, dajte nám zo svojho oleja. A oni povedali, nedáme. Choďte si kúpiť sami. Môžeš tu mať Bonkeho, môžeš tu mať Bennyho Hina, môžeš tu mať akúkoľvek svetú trojicu, ako si predstavíš. Môžu klásť ruky na teba až tak, že budeš plešatý a stále nebudeš plný Svätého Ducha. Bratia, sestry, ja verím vo vkladenie ruky. Na mňa kládli toľký Boží muži ruky. Ja tak zažívam Boha, keď sa za mňa modlia. Mňa niekedy zhodí na zem, ja sa niekedy válam. Ja sa za to nehambím. Ja som bol toľkokrát oslobodený na modlitbe. Môžete povedať haleluja, bratia a sestry. My sa nehambíme za učenie o kladení rúk, my v to veríme. Keď sa ja modlím za teba, brata a sestra, som normálny, jednoduchý človek, ale Božie pomazanie, keď je na mne, divy sa môžu diať. Ver tomu, že divy sa môžu diať. Keď sa Vlado modlí, Martin, kdokoľvek zo slúžiacich, ver Bohu, že sa môžu diať zázraky, o ktoré prosíš. Ale to nie je hlavný zdroj pomazania. Hlavný zdroj pomazania je život s Bohom na každý deň. Nechoďte si nakúpiť k tým, ktoré majú hojnosť. Vy sami si kúpte. Ak si zvykneš chodiť nakupovať iba na konferencie, tak čo pomedzi konferencie? Ako žiješ? Ak si len zvyknutý na dobré piesne, ktoré rozohrajú nejaké duchovné strunky v tebe, čo keď dajú iné piesne? Ak máš rád, keď to vedie Danka, alebo ak máš rád, keď to vedie Marieta, alebo máš rád, keď ja spievam, ľudia v cirkvi vedia byť takí vyberaví. V protestantskom tele Kristovom obzvlášť. Keď im to úplne nesadne presne podľa toho, čo chcú, tak majú názory. Prečo by si mal mať názory? Pln sa Svätým Duchom. Vieš, keď si opitý Svätým Duchom, tak ti jedno. Kameráci s každým. Halelúja. Danka, dneska to bolo výborné. Sláva Pánovi. Marieta, super. Čokoľvek, čo ste vlastne spievali, bolo to výborné. Lebo si opitý Svätým Duchom. Pokiaľ si len chytený Svätým Duchom a netackáš sa dostatočne, máš názory. Tvoje telo povstáva. A keď si plný Svätého Ducha, modlíš sa za ľudí, žehnáš ľuďom, odpúšťaš ľuďom. Nevieš sa hnevať na ľudí. Ja to niekedy zažívam, že ja sa chcem hnevať, mne sa to nedá. Ja sa niekedy štípem a poviem, Peter, ale mal by si sa na ňo hnevať. A ja sa neviem. Aleluja. Boh ma tak stvoril, Boh ma tak skonštruoval skrze to nové stvorenie, skrze ten zázrak znovu stvorenia Božieho srdca vo mne. Lebo ak si opitý Svätým Duchom, ak si naplnený Svätým Duchom, je veľmi ťažké, aby si si držal hnev vo svojom srdci. A ten spôsob, akým sa máme naplňať Svätým Duchom, je tu veľmi pekne popísaný. Dovolte mi zakončiť toto krátke posolstvo dvoma myšlienkami z Efežanom z 5. kapitoly. A neopíjajte sa vínom, verš 18, v ktorom je prostopáš, ale buďte plnení duchom. Čítal som niekoľko komentárov na to, presne všetci sa zhodujú, je to paralela, tak ako kedysi sme sa opíjali vínom, v ktorom bola prostopáš. Dnes sa plňte Duchom Svätým, v ktorom je radosť, pokoj, spravodlivosť, odpustenie. Ale ako sa máme naplňať Duchom? Verš 19. Hovoriaci navzájom žalmami a hymnami a duchovnými piesňami, spievajúc a hudúc vo svojom srdci Pánovi, ďakujúc vždycky za všetko v mene nášho Pána Ježiša Krista, Bohu Otcovi. Zakryť haleluja na to. Takto sa plníš Svätým Duchom. Žiadna zložitá teologická poučka. Jednoducho chváliš Pána deň, day out, day in. Deň za dňom. Hudieš vo svojom srdci. Rozprávaš slovo Božie so svojimi blížnymi. Hudieš si vo svojom srdci. Ja som spievajúci kazateľ. Spievam všade, kde som. Haleluja. Chválim Pána. A je to normálne, povedz amen. Strašne ti to pomáha, keď si takto naplnený Svätým Duchom, že v tvojich ústach sa neudrží reptanie, v tvojich ústach sa neudrží posudzovanie, pretože tvoje ústa sú naplnené chválou živému Bohu. Chvál Pána v dobrých i v zlých časoch. Nech sa v tvojich ústach nenájde reptanie alebo nevďačnosť. Sme počúvali Jentezena Franklina ešte predtým, ako sme odišli na konferenciu. To bolo v útorok večer, kedy kázal o skutkoch 16. kapitoli, ako bol Pavol so Sílasom v tom väzení a tam chválili Pána, spievali Pánovi. On vyrastal v kresťanskej rodine, hovorí, že celý svoj život jediné, čo poznal, bola cirkev. Že jeho rodičia boli totálne zasvetení Pánovi, totálne vydaní Bohu a že ho vodili do cirkvi, kedykoľvek sa dvere cirkvi otvorili, že všade bol od malička. A chodil s Pánom, ale potom sa dostal do obdobia tínedžerskej akejsi rebélia. To sme sa, úplne sme boli zašokovaní. Počul niekto tú kázeň v útorok večer? Boli sme zašokovaní aj s môjim synom, keď sme to počúvali. Či dobre rozumieme tá angličtine? Lebo on sa dostal do takej zlej partie, že sa začal opíjať, že začal brať dokonca trávu, marihuanu a tieto veci. Ale rodičia zostávali na modlitbách. Rodičia zostávali veriť Bohu, že tak ako vychovali svojho syna, tak vyrastie do svetosti v Pánovi. A on hovoril, že keď sa jeho kamaráti dostávali do toho delíria, tak videli ružových slonov a všetky možné nezmysly. A jediné, čo videl on, bol Mojžíša, Eliáša, tie obľudy zo zjavenia Jána, to boli jeho videnia. Podľa, že ho fakt nepreháňa, že on nevidel žiadne balóniky ani slonov, ako to, ale videl ako Boh nemu prehovára cez Mojžíša, ako si uvodomuje, že všetci pôjdu do neba, príde vytrhnutie a ja tu budem zanechaný a že v panike utíkal domov k svojim, že aby ho vrátili späť Pánovi. Bratia a sestry, povedali, je tak nádherné mať rodinu, ktorá sa modlí a chváli Pána. Je tak nádherné mať takých rodičov, ktorí zostávajú uprostred toho, čo sa deje vo vašej rodine, hudu vo svojom srdci, spievajúc Pánovi chváli. A potom hovoril o tom Sílasovi a Pavlovi, ako sa dostali do väzenia, pretože išli zvestovať evanjelium do nového kraja, išli zvestovať evanjelium do Európy. A tam ich stretla tá žena, ktorá mala vešteckého ducha. A ten duch veštecký v gréčtine, ako je písaný Nový zákon, je duch Pitóna. A učil o tom, ako Pitón, ako nebezpečný had, nezabíja jedom, ako ak iste viete, ale tým, že svoju obeť zo stromu väčšinou čaká na obeť a zrazu padne a obkrúti sa okolo teba a začína... Môže ťa kusnúť, aby ťa oslabil a potom sa obtočí a svalstvo dokáže tak stiahnuť, že ty potrebuješ sa nadýchnuť a vo chvíli, kedy sa nadýchneš, znova stlačí, aby si mal ešte menšiu kapacitu plúc. A keď sa znova ideš nadýchnuť, znova stlačí a takto svoju obeť udusí a dokonca niekedy tá obeť zomiera bez toho, aby jedno jediné rebro bolo zlomené, že štruktúra, skelet zostane, ale zobral ti dých. A hovorí, že toto robí tento duch aj v posledných časoch, kedy sa snaží ukradnúť dých z cirkvi. Kedy štruktúra ešte môže byť, ale kedy sa snaží ukradnúť život z cirkvi, ako tento duch Pitóna. Kedy sa snaží ukradnúť, lebo duch pneuma alebo ruach v starom zákone po hebrejsky je to isté ako dych. Boží dych je Boží duch. A to sa snaží ukradnúť z cirkvi. Ale Pavol so Silasom, keď boli nabití, keď boli daní do toho najvnútornejšieho väzenia, mnohým boli dané doklady. Dostali mnoho rán, minimálne 39, ale písmo hovorí, že dostali mnoho rán, krvácali. Boli na tom najhoršom väzení, v tej najvnútornejšej kopke. Väzenia vtedy boli obrovské jamy, kde väčšinou sa nedalo postaviť a musel si sedieť alebo čupieť. Keď sa tam dostali, tak Franklin povedal, že diabol urobil jednu chybu. A diabol urobil tú chybu, že dal do jednej cely Pavla i Silasa. Všetko urobil dobre diabol, ale túto jednu chybu urobil, že dal dohromady dvoch mužov, ktorí vedeli chváliť Pána. Dvoch mužov, ktorí sa odmietli sťažovať, odmietli reptať. Neviem, čo by si tam robil ty s Pavlom, neviem, ako by si ty reagoval, ale Pavol so Silasom boli jedného ducha a Biblia hovorí, že pozdvili svoj hlas a modliať sa chválili svojho Boha. A keď sa modlili chváliať svojho Boha, tak sa zatriaslo celé väzenie. Jeho základmi bolo zatrasené. Všetky väzenia sa začali otvárať a všetky puta začali padať. Keď sú veriaci, svätí, Boží ľudia, oslobodení a chvália Pána, začína sloboda aj pre väzňov okolo nás. Že tá sloboda väzňov začína slobodou cirkvi. Ako je dôležité, aby si mal vedľa seba Silasa. Ak ti je ťažko, aby si nenašiel človeka, ktorý bude rozumieť tvojim reptaniam, ale aby si našiel človeka, ktorý nebude súhlasiť s tvojim reptaniam, ale bude ťa pozbudzovať ku chváleniu a velebeniu živého Boha. Pretože skrze chválu Boh má moc, aby vyslobodil tvoj život od tvojich nepriateľov. Aby ťa vyslobodil z každého väzenia. Halelúja. Keď som sa ráno ešte pripravoval, Boží duch mi pripomenul Žalm 40, ktorý ani prekladatelia nemajú vo svojich poznámkach, ktoré som im dal. A to je ten príbeh o tom, ako bola tá pani, ktorá mala v zlatej klietke kanárika a rozhodla sa, že ide vysávať. A ako išla vysávať, tak dala dole tú koncovku a niečo sa chcela zodvihnúť a držala tú rúru vo svojej ruke a zrazu počula rýchlo nahliadla do klietky a klietka bola prázdna. Vypla vysávač, otvorila to zadné veko, vybrala to vrece so špinou, celá vysypala a tam bol kanárik. Živý. Očistila mu perie, postavila ho naspäť na bidielko do svojej klietky. A jediná zmena, ktorá sa stala, je, že ten kanárik už nikdy nespieval. A Žalm 40 hovorí, ak si len tam pozrieš na chvíľočku. Žalm 40. Túžobne som očakával na Hospodina a naklonil sa ku mne a počul moje volanie o pomoc. A vytiahol ma z hučiacej jamy, to je ten vysávač, z bahnivého blata a postavil moje nohy na skalu a stavia pevne moje kroky. A dal do mojich úst novú pieseň, chválu našemu Bohu. Mnohí to uvidia a budú sa báť a nadiať sa budú na Hospodina. Bratia a sestry, vchádzame do svojich hučiacich jám s piesňou. Diabol nám chce ukradnúť pieseň, ale Boh ťa môže tak vyviesť z tvojej hučiacej jamy, že ti dá novú pieseň do tvojich úst. Dá ti novú chválu. Najlepšie chvály sa rodia v hučiacich jamách. Najviac rastieme v údoliach nášho života, keď sa odvážime túžobne očakávať na Hospodina. Keď sa odvážime ho chváliť vo svojich jamách, keď odmietneme zostať v zovretí pitóna, keď odmietneme zostať v zovretí tej polnoci, ktorá je okolo nás a odvážime sa zdvihnúť svoj hlas, svoje ruky a vyvyšovať Hospodina, či to cítiš alebo necítiš. Ale chváliš jeho meno, lebo on je dobrý a jeho milosť trvá na veky. Zakrič haleluja na to. Chváliš Hospodina za to, že jeho pravda trvá na veky. A cez chválu, cez to, ako hudieš vo svojom srdci Pánovi, ako spievaš žalmy, tak prichádza sloboda do tvojho života. Franklin to spojil, povedal, polnoc nie len ako skúška života, lebo aj ten skutky 16, ten príbeh je o polnoci, ale povedal, to sú posledné časy, podobne ako Matúš 25. kapitola, kedy diabol nám chce ukradnúť život, chce nám ukradnúť dých. Ale nesmie mu to dovoliť ani vo svojich životoch, ani vo svojich zboroch, bratia a sestry. Potrebujeme chváliť Pána z celého srdca. Halelúja. Trénujme každú bohoslužbu, aby sme mohli sa takto naučiť, mať takýto životný štýl, kedy chvála je niečo, čo nás predchádza. Keď vojdu kresťania do slobody, otvára to dvere aj pre väzňov tohto sveta. A keď sa vrátime na záver do Efežanom 5. kapitoly, je ešte jedna vec, cez ktorú sa plníme Svätým Duchom. Cez ktorú plníme oleje do našich lám, do našich nádob. Efežanom 5. kapitola, prvá bola. Hovoriaci navzájom žalmami, hymnami, duchovnými piesňami, spievajúc a hudúc vo svojom srdci Pánovi, rôzny spôsob, vlastné piesne, CDčko, čokoľvek vložiť do toho verša 19. Ďakujúc vždycky a za všetko. Povedz susedovi, ďakuj vždycky a za všetko. Ešte jeden pekne dobrý, ďakujte vždycky a vo všetkom v mene nášho Pána Ježiša Krista, Bohu a Otcovi. A ešte jedna vec, ktorá je veľmi dôležitá, aby si nepospal, aby si nepodriemal, aby sa nestrácal olej z tvojej lampy, a to je verš 21, podriadujúca jedni druhým v bázni Božej. Našiel som si ešte iný preklad, ktorý hovorí podriadujúca jeden druhému z úcty ku Kristovi. Z úcty ku Kristovi sa podriadujte jeden druhému, lebo aj to je spôsob, akým si zachovávaš hojnosť oleja vo svojich lampách. Odpustenie. Dozerajúc, aby niekto nezaostával od milosti Božej. Židom 12.15. Aby nevyrástol nejaký koreň horkosti a nenarobil nepokoja a trápenia a boli by ním poškvenení mnohí. Nedovol, aby vyrástol v tvojom srdci koreň horkosti. Nedovol, aby prišla pýcha, povýšenosť, posudzovanie do tvojho života, lebo to ti kradne život ducha, to ti kradne ten Boží dých, to ti kradne ten Boží život. Mark Rutland rozprával jedno svedectvo, pri ktorom sme všetci plakali. Hovorí, že raz bol v jednom malom zbore, možno v zbore, ktorý bol podobný ako tento, alebo trochu menší, kde sa všetci ľudia poznali, tak ako to v menších zboroch býva. A dal výzvu na uzdravenie. Prišiel dopredu jeden muž, ktorý mal znetvorené ruky artrózou. Takže nemohol udržať ani pero, ani žiadny nástroj. A prosil za uzdravenie. Ale spolu s ním, ako vyšiel dopredu, tak prišla žena, ktorá sa postavila za ňo v takomto postoji. Mark Rutland hovorí, že Boh dáva duchovné rozsúdenie, ale niekedy vieš mať aj prirodzené rozsúdenie. A tak hovorí, pani, prepáčte, vy ste manželka? Ona. Áno. Môžem sa opýtať len pre istotu, či náhodou nemáte niečo proti svojmu mužovi? Nič nemám proti nemu, všetko je v poriadku. Hovorí, ste si naozaj istá? A neviem, či si dobre pamätám ten príbeh. Zrazu to proste ten zbor nejako nevydržal. To bol malý zbor, kde všetci poznali všetkých. Ona vybuchla v plači a povedala, pred 20 rokmi ma podviedol a spal s prostitútkou. Celý zbor to vedel. Tieto veci sa vedia. A povedal, ten pastor neskoro povedal, kedykoľvek som kázal proti hriechu, celý zbor sa otočil na tento manželský pár. Že nemohol kázať v tom zbore na tieto témy, lebo všetci hneď ukazovali prstom. A pastor Rutland sa pýtal toho muža, poprosil si o odpustenie. Pastor, každý deň volám k Bohu za odpustenie. Každý deň ho prosím, aby ma zbavil tejto viny a verím, že Kristus mi odpustil. Stovkykrát som požiadal svoju ženu odpustiť, už nikdy viac to neurobím. A tá žena bola stále plná horkosti, plná hnevu. A je to strašné, čo urobil. Ale trvalo to 20 rokov a zmierenie nedošlo. A zrazu ten Ratlen hovorí tej žene, hovorí, počúvaj ma, sestra. Skúsi predstaviť, že tvoj manžel pôjde do neba, lebo mu Kristus odpustil. Kto z vás verí, že Kristus odpúšťa hriechy? Predstav si, že tvoj muž strašne zhrešil, ale Ježiš mu odpustil, on pôjde do neba. A ty spolu s tou prostitútkou pôjdeš do pekla. A on hovorí, že zrazu, ako to povedal, ako keby to došlo. A vybuchla v plač. A hovorí, Charlie, čo som ti to urobila? 20 rokov som ti to držala proti tebe. 20 rokov som zabila, som zničila z nášho manželstva. To najlepšie, čo sme mohli mať, ten najplodnejší život, som zdevastovala svojou horkosťou voči tebe. A prišlo také uvoľnenie, také pomazanie, taká sláva, že celý zbor plakal. Všetci sa zhromaždili okolo nich a objímali ich a radovali sa z odpustenia, radovali sa z toho, že aký je Boh dobrý. Pomazanie sa uvoľnilo. Všetci pastor povedal, konečne to niekto prelomil. Konečne môžem kázať. Oproste toho, tej radosti, toho šťastia, ten muž začal kričať. Moje prsty! Moje prsty! Nikto sa za ne nemodlil a jeho prsty sa narovnali. Ako došlo k odpusteniu, ako došlo k uvoľneniu, život Boží prišiel a artróza bola preč. Poďme dať potles Pánovi za to, bratia a sestry. Aleluja. Charlie, čo som ti to urobila? Tej žene to došlo. On zhrešil, ale 20 rokov hrešila aj ona, lebo mu to držala. Proti nemu mala horkosť. A ten koreň horkosti v nej nakazil mnohých. Priniesol smrť do celej cirkvi. Priniesol neplodnosť do ich života, neplodnosť do služby pastora. Chceme Boží život, bratia a sestry? Plňme sa Duchom Svätým. Neustále, deň za dňom. A daj pozor, aby nevyrástol koreň horkosti v tvojom živote. Nestojí to za to. Zoberie ti to roky života. Zabije to Boží život v tvojom vnútri. Tvoj modlitevný život nebude fungovať, tvoj služobný život nebude fungovať. A možno si myslíš, že máš tisíckrát pravdu. A ja hovorím, že môžeš mať tisíckrát pravdu a predsa sa mýliť. Môžeš mať 2 plus 2 rovná sa 4 a pritom to vôbec nie je pravda v duchovnom živote, pretože v Božom kráľovstve sú iné princípy. Hriech je hriech, ale ak je vyznaný, tak je odpustený. A Biblia hovorí, že láska Božia prikrýva množstvo hriechov. Chcete byť plný Svätého Ducha? Plňte sa Duchom Svätým, žalmami, piesňami a chválami, podriadujúca jedným druhým v bázni Božej. Poďme sa postaviť.